Jā, pirmais mans jautājums ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis pajautāt daktariem klauniem. Kā jūs ar to sarkano bumbiņu uz deguna varat normāli paelpot?
Mums ir profesionāla sarkanā bumbiņa, jo tad, kad mēs kļuvām par daktariem klauniem, mums bija tieši tas pats, kas uz mikrofonu tagad ir virsū.
Nu, jā, bet patiesībā klaunam nav paredzēts elpot ar degunu. Vienmēr ir atvērta mute, un tu esi gatavs vienmēr visam, gan pārsteigumam, gan kaut ko teikt. Viss notiek caur mute, un tu esi atvērts visam, kas notiek riņķī apkārt, un tas ir tāds pirmais zemais starts. Mums šobrīd ir ādas deguna speciāli no Francijas pasūtīti, dāvināti. Tajos ir daudz, daudz lielākas opcijas ar elpošanu.
Nu jā, jūs jau arī esat sagatavot, un es zinu, ka tas sarkanais deguns patiesībā ir tāds kā klauna diploms, jo, kā es arī jau iepriekš biju uzinājis, šo amatu ir milzu konkurs, kā lielā nopietnā firmā, 4 kārtas, pēc tam ir pusgadu vēl apmācību periods, kur laikā jūs tā kaudzē kā laboratorijā, un tikai tad jūs laiš pie bērniem slimnīcā, kāpēc tādas sagatavošanās jūs pašas to esat tagad strādājot sapratušas?
Jā, protams, jo pirmām kārtām mēs neviens neesam profesionāli cirka klauni un aktieri, un līdz ar to tie pirmie solīši arī gan klaunādē, gan aktiermeistarībā tiek apgūti, un otrs, kas ir vēl būtiskāk par to, ir šī psiholoģiskā gatavība tur doties, jo ne visi tam ir piemēroti.
Kāpēc jūs izdomājat, ka jūs varētu būt dakteris klauns?
Godīgi sakot, lai cik banāls neklausītos, es redzēju filmu. Dakters Plāksters, Pēč Adams. Bet tas bija ļoti, ļoti, ļoti senta, ka Latvijā tāda lieta vēl nebija, un tad es interesējos ārzemēs firmu un likās, wow, ka tas ir tāds nu, sapņu darbs, ko varētu darīt.
Un Anī?
Viena no manām draudzinēm vidusskolas teatra pulciņā bija dakteris Klauns, un es redzēju, ka ir tāda kustība, un tad, kad es tā kā taisies atpakaļ uz Latviju, man bija tāds daļai posms, saku ko jaunu, o, es redzēju to uzņemšanu, un es atvēru tur atlases lapu, un es skatos 4 lapas jāizpilda, un es tā kā domāju, nē, un tad kāds 2 dienas vēlāk es atkal nonācu pie tās anketas, un tad es viņu izpildīju. Tas bija arī tāds vienkārši joka pēc alfabēts, un tagad jā, jau 2 gadus rulējam pa slimnīcu.
Jūsu darba laiks, es saprotu, ir 1-2 reizes nedēļā, 3 stundas, jā. 3 stundas kā uz skatuves.
Jā.
Varbūt varat mazliet pastāstīt par saviem lieliem maziem varoņdarbiem.
Apģērbjam savu formu stērpu, kas ir nu kuram jo krāsaināk un trakāk, jo labāk uzliekam degunu un tad dodamies slimnīcā. Un tā ir tāda 3 stundu improvizācijas izrāde, kurā tu nekad nevar būt sagatavojies iepriekš. Ir, protams, kaut kādas lietas, kaut kādi joki, kaut kādi gājieni, kas jau katram ir savi. Bet tās situācijas ir dažādas, un viņas tev ir 360 visu riņķī, tev ir jāredz viss un jāreaģē uz visu. Bet rezultāts ir burvīgs.
Anī arī sacīja, ka jūs ejat uz onkoloģijas nodaļu diezgan bieži. Jūs pašas to izvēlējāties vai jūs izvēlējās?
Mani tur daļai varētu teikt, ka izvēlējās, jo mūsu no sākuma rakstīja grafikā. Un man nekad tur neierakstīja. Un tad vienu reizi es vienkārši gāju pa slimnīcu, konkrēti nevis ar Agati, bet ar man otru tā kā klaunu, kur es strādāju visbiežāk arī. Gāju pa slimnīcu gaitinu un nāca klāt dakteris un teica, o, dakteri klauni, atnāciet lūdzu uz, es neatceros, 17. nodaļu. Mums tāds, jā, labi, mums tikai jāaiziet uz 6. Un tad tā, mēs iekāpjam liptā. Atrodam ciparu 17, uzspiežam un skatāmies onkoloģija. Un tu tur nekad neesi bijis.
Jūs arī zināt, pie kā jums ir jāiet? Jums arī pateica, uz kurām palātām iet?
Mums jā, mums pateica, aiziet pie viena puisīša. Un tajā dienā sašķēdīja datoru. Nu, tā kā skrienot uz slimnīcu, man aiztierās dators, nokrita no palodas. Man saplīs ekrāns, es tā kā saskumu. Puisīs bija datorspeciālis, un viņš bija tik dzīvespriecīgs. Viņš čaka, ai, tur pie mums Limbažos, tur ir tā Maksima, un tur ir datorspeciālists, viņš to salabos. Un viņš visu kaut ko tur par tehniku zināja, un vienkārši tas bija fantastisks piedzīvojums. Un izgājām ārā no viņa palātas, un pienāca vēl cits dakters, un teica, aiziet lūdzu pie tās un tās meitenes. Un mēs ar kolēģi aizējām kā klauni, mēs sakam, čau. Un mums paskatās Tīnis, kurš pasaka, es miršu, ko jūs gribat. Un mēs tai dienā nosēdējām kaut kādu vēl stundu pusotru pie viņas. Tā nevajag domāt, ka tu vari, cīnies, dari, kas tev patīk. Mēs sākām ķerties pie viņas lietām, ar ko viņa nodarbojās, kas ir viņas hobija, un meklēt mērķus, kāpēc ir vērts dzīvot. Un pēc tās sarunas mēs tā kā vēl pēc nedēļas aizgājām uz onkoloģiju. Un tajā reizē mums jau bija priekšā smaidīga meitene, un pirmais teksts, ko viņa teica, es izveseļošos. Un viņa izveseļojās.
Tā bet pirma... tā, jūs atvaisinot mazliet, laikam kāds ārsts teiktu piesardzīgi, jo šī tomēr ir ārkārtīgi nopietna diagnoze. Kā jums ir ar to, cik jūs esat apmācīti, lai varētu runāt ar vēža pacientiem?
Nu jā, nu mēs jau tajā brīdī esam klauni, un mēs to visu uztveram paši citādāk un arī to rādam citādāk, nu, tā kā stāstam to citādāk, bet patiesībā ar bērniem tādā ziņā ir ļoti vienkārši, jo pieaugušiem nāk līdzi šī nasta un tā apziņa par to, cik tā diagnoze ir smaga. Patiesībā bērni to visu uztver pilnīgi citādāk, bet, nu, nevienam jau mēs arī neejam, nesakam, tur viss būs kārtībā, viss, bet kā Anī minēja par to, ka nu, saskatīt tās pozitīvās lietas tajos sīkumos un nosprostos mazos mērķīšus. Jo patiesībā tie bērni tajā nodaļā, viņi ir tik dzīves prieki un tik... Mums ar Anī ļoti patīk turien iet, jo tur tiešām var iemācīties dzīves mīlestību un dzīves prieku no tiem bērniem un to uzlādu. Un
tīri kā, ka tu teici, jā, ka tu aizēji un tā kā tu... Saproti, ka tavas problēmas nav problēmas.
Un arī vecāki, skatoties uz mums un uz tiem bērniem un to brīdi, ka viņi smējās, arī viņiem, manuprāt, paliek daudz, daudz vieglāk.
Bet zināms arī, ka slimnīcas vide ir tāda ļoti, neteiksim, konservatīva, bet reglamentēta ar saviem likumiem, ļoti tradicionāla un lielas izmaiņas arī komunikācijā ar pacientiem un tādā pienākuma sadalē, manuprāt, notiek ļoti lēnām. Vai jūs pašas uzskatat, ka jūs esat kļuvuši par slimnīcas daļu un ārsti jūs uztver kā kolēģus, sadarbības partnerus, dr. Klauni?
Šobrīd jau ir daudz labāka situācija nekā tā bija. Tā bija sākotnēji. Mēs esam otrā gada klauni un mēs jau iegājām tādā nedaudz sagatavotā vidē. Pirmajā gadā klauniem bija daudz grūtāk, bet vai nu personāls ir kļuvis atvērtāks un pielaidīgāks un mazniegs. Un arī, es domāju, mēs paši arī esam pierādījuši sevi, ka mēs varam dot šo labumu, ne tikai maisīties pa kājām un taisīt troksni fonā. Sākumā mums vispār negribēja ielaist procedūrās, tad tagad jau mūs pat aicina. Ne tikai tur ļauj gaiteņos ar gaidošajiem bērniem paspēlēties, bet arī tiešām uz nopietnām procedūrām, pat pirms operācijas daži drosmīgākie iet.
Kā jūs palīdzat ārstiem vai māsām?
Nu, galvenokārt tā ir uzmanības novēršana, cik nu tajā brīdī tas ir iespējams, jo bērnam, jo, nu, ja sāp, tad sāp, mēs jau nevaram atcelt sāpes, bet bieži vien tas strādā tieši pēc procedūras, un tas bērns, viņš vēl raud, bet uzreiz esam mēs, un mēs viņam liekam aizmirst, un jo bērni jau ātri pieņem tos spēles noteikumus. Brīnuma līdzeklis burbuļi, mūzika, tas ir visvairāk, kas novērš tajā brīdī.
Bet varbūt ir vēl kādi brīži, kad jūs esat jutuši tādu lielu gandarījumu par savu darbu, kad jūs vakarā, teiksim, ēt mājās un viss ir labi un nākamnedēļ ļoti, ļoti gribas atgriezties.
Principā tādas, man liekas, ir katras reizes ļoti, ļoti rētas, kad izēno slimnīcas un nav. Tas ir vairāk, man liekas, pašu savu iekšējais nogurums un nesavāktību drīzāk, jo vienmēr jau kaut mazākais, nu kāds jau atplaukst vienmēr, bet, protams, ir tādas lielās veiksmes, kur kolēģi panāca puisītes, kurš negribēja staigāt, viņam noņem ģips un viņš jau varēja staigāt, bet viņš negribēja baidījās. Un tā ir ļoti bieži bērniem. Gaidzarā tieši konkrēti bija jāpēc acu operācijas pārsēst, tika noņemts un jāvar atstiņas vaļā un bērns baidās. Un jā, un kamēr spēlējās ar klauniem, tikmēr skaties, acis ir vaļā un pēc tam pēc esot prasījies otru operāciju, tikai varētu doktors klaunu satikt. Mums arī nesen bija gadījums, kad nodaļā bija pusaudzes pēc narkotiku lietošanas un māsiņas ar tā skeptiski, nu, aiziet, pamēģināt. Varbūt, nu, bet tāda, vai tad jums tur kaut kas izdosies? Un ticat vai ne, bet 16-17 gadīgais puisis, kurš, protams, ir atkarīgs un citādi visādi viņam par dzīves lietām ir diezgan nosmļoties, viņš beigās smējās. Un sākumā viņš bija tāds īgnis un apmēram, ko jūs te gribat. Nu, tā, bet tā... Vārds pa vārdam un kaut kā. Lielākoties tā ir kaut kāda caur runāšanu, jā. Kaut kādas mainu muļķības vai kādu joku vai... Tāpēc jau mums arī mums ir ļoti jāsako līdzi, kas ir, nu, populāri bērniem un arī pusauģiem, jo ar caur tām lietām, kas viņas interesē, ļoti viegli viņiem piekļūt.
Tad darbu nesat uz mājām, faktiski.
Tas jau, nu...
Ne, dzīvojam tā.
Dzīvojam, jā. Izdzīvojam darbu arī ikdienā. Jo tas jau nav mums tāds darbs. Lielākoties visiem mums tas ir hobijs un cits lieta. Un patiesībā es arī bez strādāšanas klaunos labprāt te skatos bērnu filmas. Tad, kad ja man kādreiz ir jākaunās no kāda savu vecumu dēļ, tad es vismaz varu pateikt, ka tas man ir darba dēļ. Bet patiesībā jau ne.
Bet ar kādām bērnu izjūtām ir visgrūtāk tikt galā? Kas ir jums tādas pašas lielākās grūtības sagādājas?
Man liekas, ka agresija. Jā. Kad to atnāc un uzreiz jau ir tāda, nu, tāda agresija vai liels uzmanības trūkums, kas robežojas ar agresiju. Es atzīšu, es esmu, man liekas, divreiz savā praksē paņēmusi tās stingrāk pie rokas un es paprasīju, kāpēc tu to dari, vai viss ir kārtībā.
Ko viņš dara?
Viņš man sit.
Jā, man bija situācija, ka mums nāzi gāja virsū, puikam bija tas parastais virtuves apaļais nāzis skapītī, mēs tur paspēlējāmies, pākstījāmies un beigās viņš nāk mums ar nāzi. Pirmā reakcija laižamies, izskrienam ārā no tās palāca un saprotam, kad nu ir ziepes, jo viņš ar to nāzi paliek istabiņā ar vēl vienu puisīti. Un tad bija tāds... Ok, ejam atpakaļ un tiekam ar šo situāciju galā. Nāža vietā viņš tad paņēma gurķi un tad lēnām tā mēs to situāciju noreducējām līdz tādam brīdim, kad viņš beigās negribēja mūs laist vaļā un rakstīja mīlestības vēstulītes un visvarnāt randiņš tikties vēlāk un tā.
Bet es vēl gribēju arī vaicāt par tādām skumīgām izjūtām, teiksim, kā jūs tiekat galā ar pašu sajūtām, ja jūs... Redzat, ka pacients zaudē cīņu un jūs redzat, ka viņš izdziest pamazām.
Nu, man personīgi ļoti palīdz tā klauna maska. Jo tad, kad mūs apmācīja un stāstīja, nu, kad, jo kas ir klauna deguns ir mazākā maska pasaulē. Sākumā es tiešām neticēju, ka tas var tik ļoti strādāt. Nu, atnākt, apģērbties, un tas viss, tas, kas tev ir mugurā, pēc darba noģērbties, varbūt kaut ko pārunāt. Un es nekad, kad es izēju no slimnīcas, īpaši nedomāju.
Bet jūs jau nevarat pārāk tuvu arī laist pacients.
Protams, ka nē, tas arī nav veselīgi primāri ne mums pašiem, ne arī tiem pašiem pacientiem.
Jūs arī zināt, kad jūs viņus pazaudējat?
Vēlākoties nē. Mēs zinām tos gadījumus, kad izvesļojās un kaut kā ļoti veiksmīgi arī sanāk, ka mēs esam vairākas reizes trāpījuši tieši uz to mājās iešanas brīdi, kas ir pilnīgi netīšām. Ballīt esam rīkojuši.
Mēs tik ļoti neesam tam tuvu klāt, kā varbūt dakteri. Mums ir par laimi varbūt dot tā brīnuma pasauli, ka mēs tos skaistos mirkļus.
Nu jā, tāpēc jau ir tur nekurš katrs to dara un nekurš katrs iztur apmācību un nekurš katrs arī nu, tur vēlas būt, jo ir bijuši citātis, kad arī pēc apmācības beigšanas nonākot slimnīcā daktera klauna saprotu, ka tas nav viņiem.
Bet ir kādi arī kolēģi, kas ir salūzuši arī procesa laikā, nevis uzreiz pēc apmācībām?
Man liekas, ka iekšēji mēs salūstam. Man liekas, ka katrs ir salūzis iekšēji, bet mēs to neizrādam, jo mēs tādā veidā tiem cilvēkiem vispār nepalīdzam.
Arī mums pašām ir bijuši kādas pauzītes, ko mēs esam paņēmuši no slimnīcas. Vai nu dēļ tām lietām, kas notiek dzīvē citas blakus lietas vai kaut kādu citiem dēļ, ka tu vienkārši tu nespēji, jo ir nepieciešams, nu, vismaz manā gadījumā tāds emocionālais spēks un ļoti liela enerģija, lai tu turien aiziet, jo ikdienā esi noguris, pārguris un vēlts uz pēdējiem tā kā spēkiem, tad ir grūti un nav arī jēgas nest to visu slimnīcu.
Bet, nu jā, tas jautājums ir, kā jums rodas tas spēks, tā vēlme tomēr atgriezties, kā Agata saka?
Man liekas, ka tur, nu, mēs dabūjam atpakaļ saiti, un man liekas, mēs ar Agatu esam to runājuši, ka tā ir savu veidu terapija. Jā. Mums pašām pirmkārt, jo cilvēkam pirmkārt ir jāmīl sevi, cilvēkam ir jābūt egoistam. Ja tu jūties labi, tu esi slimnīca, ja tu jūties slikti, tev tur nav ko darīt. Tev ir jāiet, ja tu vari kaut ko dot.
Jums jau ir arī laikam savas citas darba vietas.
Jā, mums visiem ir savas pamata darba vietas. Un es studēju fizioterapiju un strādāju laboratorijā.
Un Anī?
Es tagad esmu paņēmusi tā kā bezdarbnieka pusgadu, jo es sāku studēt. Es pirms tam darbojos teātrī, aizskatuvas darbos. Jā, un tagad esmu bezdarbniekos un mācos uzņēmējdarbību.
Pēdējais jautājums, tā kā ir Ziemassvētku laiks, ko darīt cilvēkiem, kuri nav izgājuši šo nosacīti klaunu akadēmiju, kuri varbūt nav atraduši savu iekšējo klaunu, un šis laiks ir tāds apcerīgs, un diemžēl arī daļai cilvēki, kuriem sāp vai ir citas ciešanas, ir arī bēdīgs, kā atrast prieku situācijā, kad liekas, ka viss ir slikti un visapkārt ir tumšs.
Mēs braucām ar mašīnu šeit kopā reizē, un tur tieši bērba sipinieca teica to, ko es sapratu, darbojoties klaunos. Man bija tāda daļai krīze, un tā kā gribēju aiziet projām, bet tad es sapratu, ja tev kaut kas nepatīk, maini to caur sevi. Un šodien bērba sipinieca arī tieši teica, ka, ja kaut kas nepatīk, maini domāšanu. Nekas nemainīs pasauli, ja tu pats nemainīs savu pasauli.
Bet ar ko sākt? Tā jau viegli teikt, mainīt domāšanu, bet tas laikam ir visgrūtākais.
Tas arī, ko mums apmācībās stāstīja, kad mums bija jāizvēlās savus klauna tās, kad mēs tur grābām un ņēmām un skatījāmies piemērus, un tagad es būšu tāds, un es būšu šitāds. Rīgas cirka klauns, kurš mums apmācīja tieši klaunādē, viņš teica, jums nav nekur jāmeklē, jums pašais sevi ir gan tas klauns, gan tās īpašības, gan tas bērns. Jums tikai jāļauj, nu, tā kā viņam izaugt, un uz tās bāzes audzējiet to klaunu, un es domāju, ka katram mūsos ir tas, ja ne gluži klauns, bērns noteikti, jāiemācās atraisīties no tiem ikdienas rāmjiem un tiem sabiedrības stereotipiem un nebaidīties un nedomāt par to, ko citi domās par mums, bet vienkārši ļauties tam priekam, ja tu jūti sevi, ka tu gribi iet, nezinu, nolaust to lāsti un viņu nosūkāt vai vienkārši pašvilpot uz ielas, nu tad spriekš.
Labi, paldies jums par sarunu, doktora Klauni.
Paldies, priecīgs sēks.
Paldies, priecīgs sēks.